Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի վաղը կայանալիք ընտրություններին, այս պահին առաջադրված միակ թեկնածուն պետնախարար Սամվել Շահրամանյանն է։ Ձերբակալություններ Սյունիքում ռուսամետ բլոգերի եւ ռուսական պետական լրատվամիջոցի աշխատակցի ձերբակալությունն էլ ավելի է խորացնում Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում վերջին օրերին ծագած ճգնաժամը։ Եվս մի քանի ժամ եւ թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքում կմեկնարկի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Հայ ֆուտբոլիստները Թուրքիայում ժամանել նախորեին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վաղը Ստեփանակերտում կգումարվի Արցախի ազգային ժողովի հատուկ նիստ, որի օրակարգում Արցախի նախագահի ընտրությունն է ազատ հայերենի քաղաքացիական միացյալ դաշնի կարդարություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունները նախագահի թեկնածուին առաջադրել ներկայիս պետնախարար Սամվել Շահրամանյանին, իսկ միասնական հայրենիքը Սամվել Բաբայանին։ Արայիկ Հարությունյանը սեպտեմբերի 1-ին է հրաժարական ներկայացրել, ինչից հետո նրա լիազորությունները ժամանակավոր ստանձնել է խորհրդարանի խոսնակ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տեղակալ Յուրի Քիմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցներում կոչ արել անհապաղ բացել Լաչինի եւ Միուս ճանապարհները։ ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում սեպտեմբերի 14-ին նախատեսվում են լսումներ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հարցով։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկի փակման հետևանքով Ղարաբաղում ստեղծված աղետալի վիճակի հարցով սեպտեմբերի 6-ին տեղի են ունեցել լսումներ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան Թոմ Լանտոսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Առանցքային բանախոսներ միջազգային քարիական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Օկամպոն եւ Ջորջ Թաունի համալսարանի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը ընդգծել են, որ Ալիևի ռեժիմը ցեղասպանության քաղաքականություն է իրականացնում Արցախահայության նկատմամբ։ Ռուսաստանին մտահոգում է Հայաստանում արևմտամետ լրատվամիջոցների թվիաճ, այդ մասին ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ուղերձում, որը հասցեագրված է Երևանում բացված ռուս-հայկական մեդիա ֆորումի մասնակիցներին։ Մենք անընդունելի ենք համարում մեր ժողովրդների միջև թշնամություն եւ ատելություն սերմանելու եւ Հայաստանի բոլոր դժբախտությունների համար Ռուսաստանին մեղադրելու փորձերը, ասվում է Զախարովայի ուղերձում։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հետաքննչական վարչության ղեկավար Նեմատ Զամանովը պաշտոնական սոցցանցում գրել է, թե Ադրբեջանի դրոշը անարգելու համար մեղադրված 3 երիտասարդ հայ ֆուտբոլիստների գործակարճելու որոշումը վկայում է Ադրբեջանի պետության մարդասիրության մասին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ, ինչպես լսեցիք, քաղաքական ուժերը վերջին պատրաստություններն են տեսնում նախագահի ընտրություններից առաջ։ Առաջին անգամ 1996 թվականից ի վեր Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունները ոչ թե համաժողովրդական բնույթ կգրեն, այլ կանցկացվեն ազգային ժողովի կողմից։ Ղարաբաղյան վերջին ներքաղաքական զարգացումներին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի ազգային ժողովը վաղը ժամը 11-ին երկրի նախագահ կընտրի։ Խորհրդանի խոսնակի պաշտոնակատար Գագիկ Բաղունցը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի իշխող ազատ հայրենիք ԿՄԴ-ն արդարություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունները նախագահի թեկնածու են առաջադրել նախկին նախագահի վերջին հրամանագրով պետնախարար նշանակված Սամվել Շահրամանյանին։ Խորհրդանում մեծությամբ երկրորդ ուժը միասնական հայրենիք խմբակցությունը Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի թեկնությունները առաջադրել, որը սակայն մերժվել է։
Միասնական հայրենիք խմբակցության կողմից Սամվել Բաբայանին նախագահի թեկնածու առաջադրելու դիմումը եւ դրանից ներկայացված փաստաթղթերը հետ են վերադարձվել վերջին 10 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու, վերջին 10 տարում Արցախում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքը չներկայացնելու պատճառով։
Ավելի վաղ Սամվել Բաբայանը ազատության եթերում անլուրջ էր համարել պահանջը Արցախի քաղաքացիություն ունենալու, հայտարարելով Արցախում բոլորը Հայաստանի կապույտ անձնագիր ունեն։
Նույն անձնագիրը ունեմ, ինչ որ իրանքն են բոլորը, ոչ մի ժամանակ անձնագիրս այլ պետության չի եղել, եթե ես Արցախում գրանցված մեր հասցեով գնում եմ Երևան, դուրս եմ գալիս, դեղ ընտրությունների մասնակցում եմ, հետո գալիս եմ ստեղ, որ պիտի ընտրության մասնակցում եմ, չէ, դու ստեղ բնակ, ոնց ա, դե Երևանն էլ պիտի ասի, դու մեր բնակիչ չես, գիտեք, անլուրջ են, անլուրջ են, օրենքով, որևիցե օրենք չեն կարող ցույց տան, որ իրանց նման օրենք ունեն, որ ասում են Արցախի քաղաքացի, Արցախի քաղաքացին բոլորը Հայաստանի ազնագրով են։
Բաբայանը ազատության եթերում ասել էր նաև, որ քվեարկությանը չեն մասնակցի, նախագահի ընտրության օրն էլ պտադիր են Ստեփանակերտում ակցիա անցկացնել, ընդդիմանալու ընտրությանը, որը քաղաքական գործչի գնահատմամբ կանխորոշված է։
Պետք է այդ ժողովուրդը պահանջի, որ հանրապետության նախագահ 3 հոգով չեն որոշում նշան Իմս ենթադրություն չի, Արցախում մի ամբողջ գիշեր իրար հետ Արայք Քարությունյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան միասին անցնկացել այդ որոշումը կայացրել։ Իրանց ովքեր են ցել Երևանից կամ տեղում, դա արդեն տեղակ չեմ կարա ասեմ։
Այսօր արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքացիներին հորդորեց չտրվել սադրանքների, ցուցաբերել սառնասրտություն ու բարձր քաղաքացիական գիտակցություն եւ հարգել սահմանադրությունն ու օրենքները։ Ըստ գերատեսչության, որոշ քաղաքական ուժեր հավաքներ եւ ցույցեր անցկացնելու կոչեր են անում, այդ կերպ փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։ Մեջբերում տեղեկացնում ենք, որ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթների եւ լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգը պահպանելու համար։ Սահմանադրական կարգի տապալման ուղված պարնալիքների դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունը պատրաստ է վճռական գործողությունների, ասված է հաղորդագրությունում։ Նման հայտարարություններ անող ուժերին ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում վտանգի տակ չդնել իրենց պետականությունը։ Նախագահի միակ թեկնածուին առաջին փուլով ընտրելու դեպքում օրենքով անհրաժեշտ է, որ կողմ քվեարկեն պատգամավորների 2/3-ը։ Շահրամանյանի թեկնածությունն առաջադրած 4 ուժերի ձայները միասին բավական են ընտրության համար։
Եվ մինչ Ստեփանակերտում լիակատար պաշարման եւ ներքաղաքական լարվածության պայմաններում պատրաստվում են նոր նախագահ ընտրել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ադրբեջանական ստորաբաժանումների կուտակումների մասին նորանոր տեղեկություններ են ստացվում։ Լայնածավալ տեղաշարժերի ֆոնին պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծես կրկին փորձում է դիվանագիտական լծակների օգնությանը դիմել Երևանի եւ Բաքվի միջև ժամարժամաճող լարվածությունը մեղմելու նպատակով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը 5-7 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հեռախոսազրույցների մասին նա գրառումներ է կատարել X սոցցանցում, նախկին Twitter-ում։ Այսօր խոսեցի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի շուրջ մեր լուրջ մտահոգությունների մասին։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին այժմ աշխատել միասին, անմիջապես եւ միաժամանակ բացելու Լաչինի եւ մյուս ճանապարհները Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելու ծայրաստիճան անհրաժեշտ մարդասիրական մատակարարումներ, գրել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան կին դիվանագետը։ Մեկ այլ գրառմամբ նա անդրադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին։ Նշենք, որ գրառումները նույնությամբ չեն կրկնվում Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում, ամերիկացի դիվանագետը շեշտել է նաև ուղիղ բանակցությունների անհրաժեշտությունը։ Կառուցողական զրույց այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական մատակարարումներ հասցնելու համար Լաչինի եւ մյուս ճանապարհները անմիջապես եւ միաժամանակ բացելու ուղղությամբ առաջընթացի վերաբերյալ։ Ճանապարհների բացումը եւ ուղիղ բանակցությունները առանցքային են մնացյալ խնդիրները լուծելու համար, ողջունում են 3 ուսանողների ազատ արձակումը, գրել է Յուրի Քիմը։ 51-ամյա Քիմը ծնվել է Սեուլում, ծագումով հարավային Կորեայից ամերիկացի դիվանագետը 2020-23 թվականներին ԱՄՆ-ի դեսպանն էր Ալբանիայում։ Մինչ այդ նա հարավային Եվրոպայի բաժնի ղեկավարներ Թուրքիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի և Արևելյան միջերկրականի ավելի լայն տարածաշրջանի հարցերով պատասխանատու դիվանագետ։ Կարիերայի սկզբում նա պետքարտուղար Քոլին Փաուելի օգնականն էր, իսկ երբ Էնթոնի Բլինքենը պետքարտուղարի տեղակալ էր, ղեկավարել է նրա աշխատակազմը։ Հիմա արդեն անցած հուլիսից պետքարտուղար Բլինքենի տեղակալի պաշտոնակատարն է եվրոպական և եվրասիական հարցերով։ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ ունեցած հեռախոսազրույցների վերաբերյալ նրա գրառումներից բացի երկու երկրների արտգործնախարարները ևս հաղորդագրություններ են հրապարակել։ Նախարար Միրզոյանը հանգամանալից անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանի կողմից այս ընթացքում իրականացվող ապակառուցողական վարքագծին, իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորություններին և միջազգային հանրության հստակ կոչերին անարգանքին, Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու համակարգային քաղաքականությանը, ընդգծվել է Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների շուրջ քննարկումների համար միջազգային գործուն մեխանիզմի ներդերման անհրաժեշտությունը, հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Բայրամով Քիմ հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է, որ առանցքային թեմաներից էր տարածաշրջանի ընթացիկ իրավիճակը, հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին։ Ադրբեջանի նախարարը ներկայացրել է իր կառավարության դիրքորոշումը Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելու խնդիրների վերաբերյալ։ Նա ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան շրջանում բնակվող հայերի վերինտեգրման գործընթացին ցանկացած խոչընդոտում անընդունելի է։ Ադրբեջանը պնդում է, որ նման միջամտությունը արդարացված չէ, իսկ շրջափակման և բարդ հումանիտար իրավիճակի մասին հայտարարությունները անհիմն են։ Ադրբեջանը իր անխախտ հավատարմությունն է հայտնել տարածաշրջանի նորմալացման օրակարգին, սակայն Բայրամովը վճռականորեն ընդգծել է, որ այդ պարտավորությունը չի վերացնում Ադրբեջանի անխախտելի իրավունքը պաշտպանելու իր տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Բայրամով Քիմ հեռախոսազրույցի մասին։
3-3-ին հայտնի դարձավ, որ Գորիսում զենքի ապօրինի պահման կասկածանքով ձերբակալություններ են իրականացվել առաջին հայացքից շարքային թվացող այս իրադարձությունը գուցե մեծ ուշադրության չարժանանար, եթե ձերբակալվածների թվում չլինեին ռուսական պետական Սպուտնիկ գործակալության աշխատակից Աշոտ Գևորգյանն ու հայաստանցի ամենահայտնի ռուսամետ բլոգերներից մեկը Telegram-ում ավելի քան 30,000 հետևորդ ունեցող Միկա Բադալյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Աշոտ Գևորգյանը, ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանը և ևս 5 անձ ձերբակալվել են ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու կասկածանքով։ Թե ովքեր են մյուս 5 ձերբակալվածները, քնչական կոմիտեն առայժմ չի մանրամասնում։ Միայն նշում են, որ Գորիսի Վերիշեն բնակավայրի բնակչի կողմից նախնական համաձայնությամբ մի խումբ անձանց հետ իրացնելու նպատակով է կատարվել ենթադրյալ հանցանքը։ Ընդ որում քրեական վարույթը հարուցել է ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ օգոստոսի 24-ին, իսկ ձերբակալություններն արդեն տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին։ Ըստ քնչական կոմիտեի 7-ից 2-ը ձերբակալվել են հրազեն ու ռազմամթերք ապօրինի կերպով իրացնելու պահին, մինչ այս պահը կասկածյալներին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Նախաքննության ընթացքում կատարվել են դեպքի վարի զնություն, հարցաքննություններ, բնակարանների և տրանսպորտային միջոցի խուզարկություններ, որի արդյունքում արգրավել են ակատեսակ ինքնաձիգ, մարտական փամփուշտներ, նռնակներ, նռնակի պայթուցիչներ, ատրճանակներ, սվինդանակներ, տարբեր տեսակի ու ռազմական նշանակության գույք, կանեպ տեսակի բույսի թփեր։
Թե որն է եղել այդ զենք զինամթերքի իրացման նպատակը, քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հրաժարվեց ասել, նշելով, որ զենքի ձեռքբերման աղբյուրները, նպատակները այս պահին քննության հիմնական առարկաներից են։ Բայց մեծականակ զինամթերքի մասին է խոսքը։
Այո, ընդհանուր առմամբ կարելի է այդպես գնահատել։
Իսկ Աշոտ Գևորգյանը և Միկա Բադալյանը Սյունիքի մարզում են հենց ձերբակալվել։
Սյունիքի մարզում, կոնկրետ դուրը նշել չեմ կարող ասել։
Իսկ մնացած 5-ը էլի Սյունիքի մարզում։
բոլոր անձանց շնեկի մարզում, այո։
Մինչդեռ ձերբակալվածներից Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Աշոտ Գևորգյանի եւ Ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանի փաստաբան Լիաննա Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է եւ իր պաշտպանյալները հայտնաբերված զենք զինամթերքի հետ կապ չունեն, թեև ինչպես Գրիգորյանը նշեց, զենքը հայտնաբերվել է հենց Աշոտ Գևորգյանի մեքենայում։
Կոնկրետ իրենց մոտից չեն հայտնաբերվել, այլ հայտնաբերվել է մեքենայում։ Իրենք որևէ առնչություն իմ կարծիքով չունեն, դա ընդամենը ծուրիմացություն է։ Կարծում եմ այս ընթացքում ավելի հստակ բարձ կդառնա իրենց մասնակցությունը սույն քրեական գործի շրջանակներում։
Որ ասացիք մեքենայում, իրենց մեքենայում, որով
մեքենան պատկանում է Աշոտ Գևորգյանին, այո, իրենց հետ եղել են այլ անձին, այդ բայդրությամբ իրենց մասով որևէ տեղեկություն չունեմ։
Ճիշտ եմ հասկանում, զենքերը Աշոտ Գևորգյանի մեքենայում են հայտնաբերվել։
Այո,
բայց դա իրենց չի պատկանում, ոչ Աշոտ Գևորգյանին, ոչ Միկա։
Ոչ, իրենց որևէ առնչություն չունեն նշված քրեական գործի շրջանակների հետ։
Իսկ իրենք ինչ են ասում, են որ դա օրինակ մեր զենքը չի կամ մեզ հետ եղածների զենքն է, ինչ են ասում։
Այս պայմանությամբ մենք քննչական գործողություններ է իրականացվում, իրենք ասացին, որ որևէ առնչություն չունեն նշված զենքերի հետ։
Աշոտ Գևորգյանի եւ Միկա Բադալյանի փաստաբանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյալները սեպտեմբերի 6-ին Սյունիքի մարզային մեկնել աշխատանքի բերումով նկարահանումների էին նախապատրաստվում, բայց հենց սեպտեմբերի 6-ին էլ ձերբակալվել են։ Այժմ նրան գտնվում են Գորիսի ձերբակալվածների պահման վայրում։
Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է ընդամենը 9 օր, քարոզարշավը վճռորոշ փուլ է մտնում, Լուսավոր Հայաստանի կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Դավիթ Խաժաթյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Լուսավոր Հայաստանը դիտարկում է հետընտրական դաշինքները, որովհետև դուք ասում եք, որևէ մեկը մեծամասնություն չի ստանալու, դա նշանակում է, որ վերևը մեկի մյուսի ձայնը պետք է գալու։
Այո, բայց ինչ կոմբինացիայով շատ բարդ է ասել, տարբեր իրավիճակներ կարող են ստեղծվել։ Օրինակ Գյումրի համայնքում առաջին եւ երկրորդ ուժը միմյանց հետ կոալիցիա կազմեցին եւ այնքան ձայն էին տարել իրար հետ, որ մնացյալը իրար հետ չէին կարող որևէ իրավիճակ փոխել։ Ուստի կոմբինացիաները շատ կարող են լինել։ Մենք ամեն դեպքում Սև ու Սպիտակի բաժանումը մերժել ենք 18 թվականին, մերժում ենք նաեւ հիմա եւ պատրաստ կլինենք համագործակցել յուրաքանչյուրի հետ, ով կընդունի մեր ծրագրերը եւ ով ստացած կլինի ժողովրդի վստահության քվեի ինչ որ չափ։ Ես այդտեղ որևէ խտրականություն չեմ ցանկանա դնել, եթե այդ քվեն տվյալ ուժերը ստացած լինեն քաղաքացիներից։
Ինչպես դա անում են այլ ուժեր, որոնք ի սկզբանե բացառում են օրինակ Ավինյանի հետ դաշինքը կամ նախկին իշխանությունների հետ դաշինքը։ Դե գիտեք,
այդտեղ արհեստական բաներ կան, հիմա բացառողներն ովքեր են, բացառողներից մեկը այսօր Իմքայլը դաշինքի, մյուս կուսակցությունն է, Իմքայլը դաշինքը բաղկացած է քաղ պայմանագրից եւ առաքելություն կուսակցությունից։ Ինչեւ սեպտեմբերի 17-ը քաղաքում ինչ կատարվի, դրա պատասխանատվության չեմ ասում կեսը չչափազանցնենք, բայց ինչ որ մի մասը գրում է առաքելություն կուսակցության նախագահ Մեսրոպ Առաքելյանը, ով այսօր ապրելու երկրի երկրորդ համարն է, այստեղ խուսափելու հնարավորություն չկա, ինչ են շանում, չենք անելու կոալիցիա, դուք հիմա կոալիցիայի մեջ եք։ Ընդ որում, չի եղել քաղաքական գնահատական, երբ օրինակ Մեսրոպ Առաքելյանը նախարարի պորտֆելը վայր է դրել եւ չի ասել, թե ինչու է նա վայր դնում։ Շնորհակալություն է հայտնել կառավարության իր գործընկերներին եւ դուրս եկել։
Ձեր դեպքում գուցե էականի այնքանով, որ մարդիկ իմանան, եթե ձեզ ձայն տան այդ քվեն, կարող է ծառայել օրինակ Ավինյանին քաղաքապետ դարձնելուն, թե ոչ։
Եթե մարդիկ ինձ ձայն տան, այդ քվեն կարող է ծառայել իմ եւ մեր թիմի ծրագրերի իրականացմանը։ Եթե այդ ծրագրերը իրականացնելու համար մեզ պետք լինի համագործակցել Վրաստանի կառավարության հետ, մենք կհամագործակցենք։ Եթե պետք լինի Հայաստանի կառավարության հետ, մենք կհամագործակցենք։ Այս առումով մեզ համար առաջնայինը մեր քաղաքի շանն է։ Թերևս չենք կարող համագործակցել երևի Թաթարստանի կառավարության հետ, որովհետև թող դրանով այլ ուժեր զբաղվեն։
Տեսնում եք հնարավորություն ընդդիմադիր ուժերով վերցնել քաղաքային իշխանությունը, եթե ասում եք մենք ընդդիմադիր ենք, օրինակ եղել է հանդիպում Թանդիլյանի, Թևանյանի, Մարությանի հետ քննարկելու, որ միավորեք մեկ թեկնածուի շուրջ կոնսենսուս կամ հետընտրական դաշինք։
Քննարկումները մենք կունենանք արդեն Երևանի ավականիում, կախված ուժերի դասավորությունից։ Եթե քաղաքացական պայմանագիրը ստանա այնքան նվազ քվե, որով ակնհայտ լինի, որ չկա ժողովրդի կամ արտահայտություն, որ իրենք պետք է լինեն քաղաքային իշխանություն, ուրեմն նրանք չեն լինի քաղաքային իշխանություն։
Ամեն դեպքում այս սցենարը եւս չեք բացառում համագործակցությունը իմ նշած շրջանակների հետ։
Ես որևէ մեկի հետ համագործակցություն չեմ բացառում։
3-3-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ժամանեց թուրքական Էսքի Շեյր քաղաք ընդամենը մի քանի ժամից, երբ Երևանում մուշ 3 հոգ լինի այս քաղաքի մարզադաշտում կմեկնարկի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում արեմասները։
Վճռորոշ խաղ, սկզբունքային դիմակայություն։ Այսօր երեկոյան թուրքական Էսքի Շեյր քաղաքում կանալիք Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը, երկու երկրներում էլ այս վերնագրերն է ստացել։ Երևանի ժամանակով 22:45-ին իտալացի հանրահայտ մրցավար Դանիելե Օրսատոն կազդարարի երկար սպասված հանդիպման մեկնարկը։ Խաղի նշանակությունը 3 նախախաղային ասուլիսին Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովն էր
ընդգծեց։
Սա վճռորոշ հանդիպում է, կարծում եմ, որ եթե Թուրքիան հաղթի, 90%-ով կապահովի ուղեգիրը, իսկ մենք կբարդացնենք մեր խնդիրը, շատ հետաքրքիր խաղ է լինելու։
Հաջորդ տարի Գերմանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն ընտրական խմբերում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած հավաքականները։ Իր խմբում Հայաստանն այժմ 6 միավորով երկրորդն է, առաջատարը Թուրքիան է 9 միավորով։ Լավագույն երյակը եզրափակում է խմբի ֆավորիտ Խորվաթիան։ Աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրները, սակայն, մեկ հանդիպում պակաս են անցկացրել։ Եթե այսօր Հայաստանի ընտրանին հաղթի, կհավասարվի Թուրքիային, պարտության դեպքում տանտերերն արդեն 6 միավոր որով առաջ կանցնեն։ Փորձագետների ու մարզական ճարագրողների կարծիքով ոչ ոքին կարելի է դրական արդյունք համարել։ Գլխավոր մարզչի հետ ասուլիսին թիմի առաջատարներից Էդվարդ Պերցյանն էր մասնակցում։
Все мы знаем, что значит для нас эта игра.
Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ կարևոր խաղ է մեզ համար։ Մենք այս պահին երկրորդ տեղում ենք, 5 հանդիպում է մնացել, բոլորն էլ առանձին եզրափակիչներ են։ Մենք երազանք ունենք եւ ամեն ինչ անելու ենք դրան հասնելու համար։
Ընտրական մրցափուլը թիմերը մարտին Երևանում կայացած խաղով սկսեցին։ Այդ ժամանակ հաղթեց Թուրքիան 1-2 հաշվով։ Այս խաղին ընթառաջել տանտերերը ֆավորիտի կարգավիճակ ունեն։ Ֆուտբոլային հանդրահայտ Transfermarkt հարթակը Թուրքիայի ընտրանու ֆուտբոլիստների ընդհանուր արժեքը 251 միլիոն եվրո է գնահատում։ Խաղացողներ ունեն եվրոպական առաջատար ակումբներում։ Առաջատարն ու ավագը Հենրիխ Մխիթարյանի թիմակից Հական Չալհանոգլուն է։ Հայաստանի հավաքականի ընդհանուր տրանսֆերային արժեքն ըստ այս հարթակի 31 միլիոն եվրո է։ Մասնագետները սակայն շեշտում են, ուկրաինացի Պետրակովի գլխավորությամբ ընտրանու խաղամակարդակը զգալիորեն բարելավվել է, ուստի որակյալ խաղ են ակնկալում հավաքականից։ Երկու թիմերի ֆուտբոլիստները, թե Երևանյան և թե այս խաղից առաջ, ասում էին, սպորտն ու քաղաքականությունն իրար խառնել պետք չէ, իրենց գործը խոտածածկի վրա է։ Հանդիպան քաղաքական ենթատեքստից, սակայն, խուսափել հնարավոր չեղավ։ Մարտին կայացած հանդիպման ընթառաջ ավելորդ լարվածությունից խուսափելու համար UEFA-ն հատուկ որոշում ընդունեց, ըստ որի խաղը պետք է անցկացվի առանց թուրք երկրպագուների։ Որոշումը նաև այսօրվա հանդիպմանն է վերաբերում։ Էսքի Շեհիր քաղաքի մարզադաշտում հայ երկրպագուների համար առանձին տրիբունա նախատեսված չէ։ Ընտրանու հետ Էսքի Շեհիր է մեկնել նաև ազգային ժողովի սպորտի հանձնաժողովի նախագահ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը։ Պատմեց, թուրքական կողմն անվտանգային միջոցառումներ է ձեռնարկել, Հայաստանի հավաքականին ոստիկանական շարասյունն է ուղեկցում։
Ինչև այս պահը որևէ արտառոց միջադեպ տեղի չի ունեցել, կարող եմ ասել, որ թուրքական կողմը ընդունելությունն իրականացնում է համանման կամ համարժեք հայկական կողմին։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Վրաստանում է Եվրամիության ղեկավարներից մեկը Ժոզեփ Բորելն, այցի նպատակը Վրաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունների ապագան հստակեցնելն է, արդեն առաջիկա ամիսներին Բրյուսելում պետք է որոշեն, արդյոք Վրաստանը թեկնածու պետության կարգավիճակ կստանա թե ոչ։ Մանրամասները ներկայացնում է Աթևիկ Լազարյանը։
Եվրամիության դռները բաց են Վրաստանի առջև, Եվրամիությունն աջակցում է Վրաստանին այդ ճանապարհին, սակայն միության անդամության թեկնածուի կարգավիճակը պետք է վաստակել եւ բաց չթողնել պատմական հնարավորությունը։ Ահա Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հիմնական ուղերձը, որով նա ժամանել է Թբիլիսի։ Բորելը 3 է ժամանել Վրաստան, արդեն հանդիպել է արտգործնախարարի, պատգամավորների եւ Վրաստանի վարչապետի հետ։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում Բորելը ձևակերպել է Եվրամիության հիմնական ուղերձները, նշելով ինքը Թբիլիսիում ավելի շատ Եվրամիության դրոշը տեսնում, քան Բրյուսելում։ Կասկած չկա, որ Վրաստանը եվրոպական ընտանիքին է պատկանում։
Georgia belongs to the European family.
Սակայն բոլոր քաղաքական ուժերը պիտի միասնաբար կառուցողական աշխատեն, որպեսզի իրականացնեն Եվրամիության անդամի թեկնածու դառնալու համար պահանջվող բարեփոխումները.
At this moment, all efforts should focus on eliminating political tensions.
Բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացնել քաղաքական լարվածությունը թույլատնելու համար, բաց մի թողեք այս պատմական հնարավորությունը, եւ դուք գիտեք, որ դա բաց չթողնելու համար պետք է միասնաբար աշխատեք, քանի որ Եվրամիության ճանապարհի վրա Վրաստանի հաջորդ քայլերը հիմնված են լինելու արժանինքների եւ գրանցված արդյունքների վրա, իսկ արդյունքները կստացվեն ի շնորհիվ բոլոր քաղաքական ուժերի միասնական ջանքերի.
Of all political forces.
Բորելը հիշեցրել է, որ Վրաստանը պետք է կատարի Եվրամիության առաջադրած 12 պահանջները։ Հունիսի դրությամբ ըստ Բորելի Վրաստանը առաջընթաց է գրանցել միայն 3-ի կատարման գործում.
It's still time to do it.
Բայց դեռ ժամանակ կա մնացածը իրագործելու, հայտարարել է Բորելը, թվարկելով, թե առաջին հերթին որ ոլորտներում պետք է շոշափելի բարեփոխումներ իրագործի Վրաստանը։ Դրանք են քաղաքական բևեռացման նվազեցում, տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական ոլորտներում, օլիգարխիկ համակարգի վերացում, ռեֆորմներ արդարադատության և ընտրական համակարգերում, առաջընթաց մամուլի բազմակարգության և մարդու իրավունքների հարցերում։
Accession requires hard work.
Անդամությունը պահանջում է քրտնաջան աշխատանք, քաղաքական կամք եւ հստակ հավատարմություն Եվրամիության արժեքներին, բայց թույլ տվեք ասել իմ սեփական փորձից, այս քրտնաջան աշխատանքն արժե կատարել։ Վրաստանում մինչդեռ քաղաքական բևեռացումն ու լարվածությունը վերջին օրերին էլ ավելի են սրվել, մասնավորապես երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի եւ կառավարության միջեւ։ Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը վրացական երազանքը անգամ նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց է նախաձեռնել, մեղադրելով նախագահին սահմանադրությունը խախտելու համար։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին օրերը սկսել է եվրոպական երկրներ այցելել եւ Վրաստանի եվրոպական հերանակարների վերաբերյալ հանդիպումներ ունենալ Եվրամիության երկրների ղեկավարների հետ, սակայն կառավարությունն այդ այցերից եւ ոչ մեկը չի հաստատել։ Վրաստանի սահմանադրության համաձայն ոչ թե Վրաստանի նախագահն է իրականացնում արտաքին քաղաքականություն, այլ Վրաստանի կառավարությունը, եւ հենց կառավարությունն է հաստատում նախագահի այցերը։ Բորելը անդրադարձել է նաեւ այդ թեմային կոչ անելով միասնական լինել, հայտարարել է, որ սա մի հարց է, որ միայն Վրաստանը կարող է լուծել, իրենք չեն կարող միջամտել երկրի ներքին գործերին, բայց ինքը կարող է ասել միասնականության բանաձևը։ Մեծամասնությունը պետք է ներառական լինի, իսկ փոքրամասնությունը համագործակցող։ Բորելի մյուս ուղերձը վերաբերում էր ուկրաինական պատերազմին, նա հայտարարել է, որ Եվրամիությունն ակնկալում է, որ միջազգային գործընկերները եւ նրանց թվում Վրաստանը կհամակարգեն Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման ուղված գործողությունները։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին վերջին մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Կրիվոյ Ռոգում ավելի քան 50 մարդ է վիրավորվել եւս մեկը զոհվել է ոստիկանության շենքի վրա հրթիրակոծության հետևանքով։ Սումի եւ Զապարոժիե քաղաքներում եւս կան վիրավորներ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում 5-րդ անգամ ռուսական ուժերը աննութաչուներով հարձակվել են նաեւ Օդեսայի վրա։ 20 սարքերից 16-ը ուկրաինական հոբը խոցել է։ Ռազմիճակատում էլեական փոփոխություններ չկան։ Բախմուտի մոտ ինտենսիվ մարտերը արդեն որերորդ օրն է շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ Բախմուտի ուղությամբ ուկրաինական զինված ուժերը հետ են մղել ռուսների գրոհները մի քանի բնակավայրերի տարածքներում, իսկ գրոհային գործողությունների արդյունքում ուկրաինական զորքերը մասնակի հաջողություններ են գրանցել Բախմուտից առավ, հակառակորդին տեղահանել իրենց դիրքերից եւ հաստատվել ձերբերված գծերում։ Բացի այդ, ուկրաինական զինված ուժերը շարունակում են հարձակումը հարավում Մելիտոպոլի ուղությամբ Ռաբոդինոյի հարավում գտնվող տարածքում, հաղորդում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Արևմտյան վերլուծաբաններից շատերն արդեն գրել են, որ այս հակահարձակման ընթացքում, չնայած արձանագրված հաջողությունների, Ուկրաինան իր նպատակին դժվար հասնի եւ ռազմական գործողությունները դեռ երկար են տևել։ Ինչքան երկար կանխատեսումներ ոչ ոք չի անում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են սպանվում, ոչ Կիևը, ոչ էլ Մոսկվան սեփական կորուստների մասին չեն հայտարարում։ Երեք Եվրախորհրդարանի Իռլանդացի պատգամավոր Քլեր Դալին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, թե անցած տարվա ընթացքում Ուկրաինայում 500,000 մարդ է մահացել։ Ընդ որում իր տվյալների աղբյուրը Իռլանդացի պատգամավորը չի ներկայացրել։ Փոխարենը հարցրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, ինչ է նա մտածում խաղաղության ծրագրի մասին։ Պատասխան՝ Յենս Ստոլտենբերգը չի մեկնաբանել 500,000 կորուստների թվերը, շեշտելով.
No one ever said that this was going to be easy, the offensive.
Ոչ ոք երբեք չի ասել, որ հեշտ է լինելու։ Հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ սա արյունոտ ու դժվարին հակահարցակում է լինելու։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ճիշտ է կառուցել իր պաշտպանությունը։ Դժվար թե մենք պատմության մեջ այսքան ականապատ դաշտեր տեսած լինենք։ Պարզ էր, որ սա չափազանց դժվար է լինելու։ Բայց ուկրաինացիները որոշեցին ճեղքել պաշտպանությունը, ազատագրելու իրենց հողը, և նրանք առաջընթաց են գրանցում։ Միգուցե ոչ այնքան, որքան մենք կցանկանայինք, բայց աստիճանաբար նրանք վերադարձնում են տարածքները։
More minds on the battlefield than we see in Ukraine today.
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։